Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Med splošno audienco govoril o Ambroziju Outpertu in posebej pozdravil slovenske romarje. V Jordaniji nestrpno pričakujejo svetega očeta. Pogovor z diakonom Marjanom Kokaljem.
Danes dopoldne se je na trgu svetega Petra na splošni audienci zbrala velika množica vernikov z vsega sveta. Med njimi pa je bila tudi skupina romarjev iz Slovenije, ki jih je sveti oče posebej pozdravil. Benedikt XVI. Je v današnji katehezi nadaljeval predstavitev pomembnih pisateljev iz prvega krščanskega tisočletja.
E vorrei parlare oggi di Ambrogio Outperto, un autore piuttosto sconosciuto.
Tokrat je spregovoril o Ambrožu Outpertu, krščanskemu pisatelju iz 8. stoletja, ki pa je kljub svojemu pomenu bolj malo znan. Rodil se je v francoski Provansi na dvoru frankovskega kralja Pipina Malega, kjer je bil oče oficir. Ambrož Outpert je bil vzgojitelj bodočega Karla Velikega, ko je opravil to službo, pa je vstopil k benediktincem in bil posvečen v duhovnika leta 777 ter še istega leta izvoljen za opata v opatiji svetega Vincencija, kjer je moral do svoje smrti leta 784 umirjati napetosti med menihi, ki so nastajale v redovni skupnosti kot odziv tedanjih političnih okoliščin. Ker je dobro reševal takratne duhovne in politične zaplete, je postal vidna osebnost karolinške prenove. V svojih spisih je razvijal in poglabljal misel, da je v kriznih časih najbolj pomembno poglabljati duhovnost.
Vengono presentate in una specie di disputa 24 copie di combattenti.
Za svoje menihe je pripravil zelo znan spis Borba med slabostmi in krepostmi, v katerem opisuje 24 slabosti, ki ogrožajo menihovo življenje in s katerimi se mora menih vsak dan boriti, ter opiše kreposti kot odgovor na skušnjave. Ena od slabosti, ki jo Ambrož Outpert opiše, je v tistem času zelo razširjena želja po oblasti in imetju, kot odgovor pa uči, da je pohlep korenina vseh slabosti ter spodbuja svoje sodobnike, naj skozi ozka vrata vstopijo v življenje. Največji spis Ambroža Outperta je komentar knjige Razodetja. V njem je pokazal svojo duhovno izvirnost in globino. Osrednja tema komentarja knjige Razodetja je cerkev. Ambrož Outpert trdi, da cerkve nikoli ne moremo ločiti od Kristusa, ki je edini srednik med Bogom in ljudmi. Cerkev, Kristusovo telo, je deležna tega posredništva. Outpert piše, da se Kristus mora vsak dan roditi v kristjanu, v njem mora umreti in vstati od mrtvih. Marija v cerkvi nima le posebnega mesta, ampak je model cerkve, ker se cerkev v njej združuje s Kristusom. Globokopis edinstvene Marijine vloge v delu odrešenja je prva velika mariološka razprava na Zahodu in začetek mariologije, je dejal Benedikt XVI. Ambroževa ljubezen do Marije pa ga je hkrati usmerjala k svetemu pismu, ki je resničen vir krščanskega življenja. Ljubezen, tako je zapisal Ambrož, je ključ za naše spoznanje Boga. Razum pa ljubezni utira pota, ampak le pod pogojem, da resnično ljubimo Boga. S pobožnostjo do Marije in opisovanjem njene vloge v cerkvi in v delu odrešenja je Ambrož Outpert navdihnil svetega Bernarda ter tako pripravil pot temu prvemu velikemu zahodnemu mariologu. Papež Benedikt XVI. Je ob koncu današnje splošne audience med pozdravi romarjev nagovoril tudi slovensko skupino.
E finalmente un saluto in sloveno. Lepo pozdravljam romarje Slovenije. Naj vam bo Kristusovo ustajenje vir veselja in moči, da boste zvesto hodili za njim, ki je naš Gospod in odrešenik. Rad vam podelim apostolski blagoslov. Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnum reduque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Verniki v Jordaniji že nestrpno pričakujejo svetega očeta, ki jih bo obiskal čez dobra dva tedna. Krščanski verski voditelji v državi poudarjajo, da bo papežev zgodovinski obisk svetu pokazal, da je Jordanija del svete dežele in kraljevini prinesel luč za mirno sobivanje med pripadniki različnih narodov in verstev. Generalna tajnica sveta voditeljev cerkva v Jordaniji Hana Nur pravi, da priprave Jordancev na obisk Benedikta XVI. Kažejo njihov odnos, čustva in naklonjenost do papeža. Svet voditeljev cerkva v Jordaniji tudi spominja, da bodo od 8. do 11. maja, ko se bo papež mudil v Jordaniji, oči mednarodne skupnosti nenehno uprte v njihovo državo. Hkrati pa poudarjajo, da je kraljevina bila in ostaja svetovna voditeljica na področjih spodbujanja medsebojnega razumevanja, strpnosti, zmernosti ter spoštovanja verstev in človekovih pravic. Bližujoči se zgodovinski obisk bo po mnenju krščanskih verskih voditeljev še bolj izpostavil vlogo Jordanije kot spodbujevalke medverskega dialoga, še posebej pa dialoga med islamom in krščanstvom. Svet voditeljev cerkva tudi meni, da bo papežev obisk okrepil navzočnost kristjanov na jordanskem ozemlju in v sveti deželi, kjer je, kot so zapisali, cerkev živa in zelo aktivna. Sveti oče bo v Jordanijo prispel 8. marca, najprej bo obiskal center Regina Pacis, nato pa kraljevo palačo Al-Husejnije, kjer se bo srečal z jordansko kraljico. Naslednji dan bo sveti oče obiskal staro baziliko na gori Nebo, odkoder je Mojzes videl obljubljeno deželo. V Madabi bo blagoslovil temeljni kamen Univerze latinskega patriarhata. Ko se bo vrnil v Aman, bo Benedikt XVI. Še isti dan odšel v muzej Ačemita in v mošejo Al-Husejn bin Tatal, kjer se bo sestal z muslimanskimi voditelji, diplomatskim zborom in rektorji jordanskih univerz. Popovdne bo ob navzočnosti duhovnikov, redovnikov in redovnic ter semeniščnikov in članov cerkvenih gibanj v grško-melkitski katedrali svetega Jurija vodil večernice. V nedeljo 10. maja bo sveti oče svetomašo daroval na mednarodnem stadionu v Amanu, nato pa bo kosil s patriarhi in škofi latinskega vikarjata, popovdne pa se bo odpravil v Betanijo onkraj Jordana, kjer bo blagoslovil temeljna kamna cerkva latinskega in grško-melkitskega obreda. Na tem mestu je bil po izročilu krščen Jezus Kristus. Sveti oče je sam pojasnil, da je namen njegovega potovanja v sveto deželo obiskati svete kraje ter Jezusa Kristusa prositi za dar edinosti in miru za bližnji vzhod in za vse človeštvo. Prispevati želi k mirnemu sobivanju med kristjani, muslimani in judi, ki živijo na območju svete dežele. To bo papeževo 12. apostolsko potovanje izven Italije, v okviru katerega bo poleg Jordanije obiskal še Izrael in palestinska območja. Benedikt XVI., ki se je pred izvolitvijo za Petrovega naslednika v sveti deželi mudil trikrat, bo na omenjena območja odšel kot tretji papež. Prvi je sveto deželo obiskal papež Pavel VI. Leta 1994, drugi pa Janez Pavel II. Leta 2000. Slovenski študent teologije na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu Marjan Kokal, ki je bil pred tednom dni v rimski cerkvi Al-Džezu posvečen v diakona, je v včerajšnjem pogovoru za naš radio med drugim govoril tudi o študiju teologije in o spoznanjih med tem študijem.
predvsem, govorim zdaj iz moje izkušnje, človek pride do neke meje, recimo, ne? Prej si stvari sklepal nekako po sociološko-psihološki logiki, stvari, recimo, glede katerih imaš izkušnjo, potem sklepaš na nadaljne rezultate, recimo, no? Glede na izkušnje in tukaj zadaj je neko logično sklepanje. Medtem, ko pa sem opazil, da v teologiji se odpre ta nov horizont presežnega, kot si omenil in to me je zelo fasciniralo, zelo pritegnilo, namreč občutek sem imel, kot da se je zame odprl nek nov svet, kot da sem šel recimo skozi eno okno ali skozi ena vrata v nek popolnoma čisto nov svet, v novo ekonomijo in novo logiko. In to me je najbolj presenetilo, namreč ta logika ni tako zelo racionalna, ni tako zelo predvidljiva, recimo, ne, če vzamemo samo prisotnost Svetega Duha, recimo vsem, kar se pač dogaja na ravni cerkve pa osebni ravni. Ta logika, nova logika, me je zelo izzvala in pač tudi zahtevala, da sem določene stvari, moje poglede recimo na družbo pa ostale stvari, začel nekoliko spreminjati. Ne? Tisto, kar je drugače sedaj, mislim, da je ravno prisotnost upanja, recimo, ne? Namreč ta presežnost vedno človeka, vedno znova ga mu daje upanje, ga pošilja upanje, ga odpira za ljubezen, recimo do drugih ljudi, ga odpira za natančno poslušanje, predvsem to, prej recimo bolj vidiš sam sebe, pa se vrtiš okrog sam sebe, pa se želiš uveljaviti, a ne? Zdaj pa nekako želiš naenkrat, da bi se drugi ljudje uveljavili, da bi se uveljavljali ljubezen, recimo, ki je v vsakem človeku. Ne? In tukaj se dve stvari hkrati uveljavljate, človek kot sam na sebi zaradi spoštovanja, pa ljubezen kot tista, ki ne zmaga na svetu, recimo. Ne? Ravno to področje je eno neskončno področje, ki se nikoli ne neha in zato mislim, da je tudi eno izjemno ustvarjalno področje. Tisto, kar te presega, pustiš vstopati vate in to te izredno obogati, nekako na nek način so tudi te neskončne stvari že v tebi in ta neskončnost, ki prihaja vate, provocira nekako v tebi vse tiste stvari, ki spijo, ne? Ki so neskončni, to kreira izredno veliko ustvarjalno moč v človeku.
Z Marjanom Kokaljem, ki je slovenski javnosti znan predvsem po tem, da je po več kot 200 letih ponovno režiral uprizoritve procesijske igre Škofjeloški pasion, smo govorili tudi o njegovem videnju sveta, njegovih problematičnostih in o njegovi odprtosti.
Ja, mislim, da je svet zaprt v podobnih stvareh kot vedno v zgodovini. Vedno znova se zapira na istih stvareh in sicer to, da se vedno znova vrača v pobožanstvene človeka, recimo malikovanje, čisto po domače rečeno. Oblike so pa zelo različne in jih vsako zgodovinsko obdobje prinese s sabo. No? In v našem zgodovinskem obdobju, kolikor sem jaz opazil, recimo zdaj, če se obrnem na konkretne slovenske razmere, ki sem jih lahko od blizu živel, mislim, da to malikovanje, da se vrača v eni obliki, po eni strani recimo so pač to sekte, recimo, ne, eno zelo prijemljivo načino življenja duhovnega, se pravi manipulativno, no? Manipulativno duhovno življenje po eni strani, po drugi pa ta, bi rekel, bolj racionalna plat, ki pa se danes predvsem obrača psihoanalizo in jo povezuje recimo s starimi ideologijami. Ne? Se mi zdi zelo nevarna stvar in ponovno postavlja v središče človeka samega, sicer z njegovo psihoanalizo, pač recimo čisto konkretno v spredje se postavlja podzavest človeka kot absolutna, recimo. Ne? Čeprav pravzaprav nihče ne ve natančno, kaj je v njej, a ne? Zelo slabo raziskana stvar, vendar se pa že dela ideologija iz tega, se absolutizira in se nekako jemlje pač iz eno religijsko osnovo, ki jo vsi dobro poznamo, kristijani, in se povezuje s tem. Naprimer, gre za precej veliko prevaro, kolikor sem odblizu videl, namreč žejne ljudi pripeljati čez vodo na ta način, da jim vzameš, reku, religiozni model, ki ga ljudje sami v sebi nosijo in ga razložiš, interpretiraš kot psihoanalizo. Recimo, ne? S tem pa človeka vrneš nazaj v njega samega, ga ponovno zapreš, da se ne more odpreti v absolutno. Lahko bi rekel, zelo enostavno razložil to z primeru spirale, recimo, če je odpiranje v absolutno ali pa krščanstvo, tako kot ga poznamo, izročeno, ne? Je to spirala, ki se odpira navzven. Človek vedno teži k novemu znanju, novemu odpiranju, novemu spoznanju ven, navzven, ker čuti, da je tudi zunaj nekaj, kar s čimer kontaktira, ne? Komunicira. Medtem, ko se ta model, ki sem ga omenil, zapirajoči, pa je spirala, ki se stiska navznoter, kot da se vrti navznoter in te stisne do tvoje niča, bi rekel, do tiste traumatskega jedra, ti stisne možgane, ti stisne srce, na koncu te uniči v, kako bi rekel, črno lukno. Ne? Konkretno, če bi to temu rekel. Recimo to ta bolj negativni vidik, ki ga vidim. Ne? Pozitivni vidik pa je ravno ta kriza, ki je, v kateri smo, ki pa omogoča na nek bolj svež način recimo pristopiti k veri sami, pa k soljudem. To je vedno priložnost za cerkev, se mi zdi, da recimo tiste strukture, ki so pretežke, ki se vidi, da ne služijo več, reko, kulturne oblike, da se zamenjajo z novimi in da se razpozna, ki je, prek kakšne oblike oziroma s kakšnimi besedami, na kakšne načine, ne prenesemo tradicijo cerkve naprej, pa samo evangelij recimo, ne. Tukaj mislim, da včasih še malo premalo delamo v cerkvi in mogoče tukaj čutim zase veliko poslanstvo, da najdemo nove jezike, nove izzive, še posebej recimo kot jezuite, ne, ki ne bi bili nekako na mejah, ne bi bili posvečeni, ne bi bili nekako se precej ukvarjali s tem, da najdemo nove poti, nove izzive in upam, da bi bo na tem področju skupaj z drugimi seveda tudi kaj uspelo. No. Recimo konkretna oblika, ki jo sam vidim, je umetniški jezik, recimo, se mi zdi, da je včasih še premalo izkoriščen, to je področje filma, pa je področje gledališča, vizualnih umetnosti, pa tudi ostalo, ne vem, knjige recimo, pisanje knjig. Včasih se kristjani najbrž premalo poslužujemo tega izraza, namreč vedno sem se čudil že od, reko, mojega spreobrnjenja naprej, kako da kristjani recimo ne izrazimo bolj vsega tega, kar čutimo, recimo naša izkušnja Boga, ki je tako globoka, tako neverjetno neskončna, ne, ki je vir ustvarjalnosti. Kako da iz nas ne pride več te ustvarjalnosti, recimo? Zakaj so včasih stvari tako plitvo napisane, ki jih kristjani uporabljamo, pa tako slabo včasih po naših cerkvah, ne vem, se gremo teatre ali pa podobne stvari, tako plitko, tako slabo, ne? Ko je vendar sporočilo veliko globlje od tistega, kar beremo v visoke umetnosti, tako rekoč recimo ne, današnji, ne, ki se šteje za visoko umetnost. Mislim, da je to strašen potencial, velik potencial, ki ga premalo izkoristimo. Ne?
Jutri se bo v Jeruzalemu začela Pavlova štafeta, ki se bo po 1300 kilometrih pretečene poti zaključila 27. maja v Rimu. Tekači bodo pretekli pet držav – Izrael, Grčijo, Malto, Italijo in državo mesto Vatikan. Ob koncu pa jih bo na trgu svetega Petra pozdravil papež Benedikt XVI. Gre za športni, kulturni in verski dogodek, ki ga organizira Fundacija Janeza Pavla II. Za šport v sodelovanju z vrsto organizacij, med katerimi sta tudi Papeški svet za laike in Italijanska škofovska konferenca. Namen štafete je tek po stopinjah svetega Pavla in tako v športnem duhu ponovno obuditi in odkriti moč in aktualnost svetega Pavla v današnjem času, v svetu športa pričevati o krščanskih vrednotah ter vzpostaviti nove vidike pastorale in krščanskega delovanja tudi na tem področju. Šport je namreč dragocen izobraževalni prostor za vse otroke in mlade. S Pavlovo štafeto bodo obenem obeležili 25 let, odkar so se na pobudo papeža Janeza Pavla II. Začeli to vrstni športni dogodki.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.